Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silejn Buħaġar. Inselmilkom mill-istudio sta' Campus FM nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Silejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Fil-vjaġġ tagħna biex infittxu l-ġrajja wara l-kelma nsibu ruħna f'artijiet ta' ħsieb fejn il-Malti qatt ma' mar qabel. U f'dawk l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li newlulna lingwa li tiswa mitqla deb għax tifirxilna skrin ta' dehn u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għaldaqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda tal-istorja tal-ġrajja tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni tan-netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. Lum ħa nibda kelma partikolari, kurzita partikolari, minn ġiet il-kelma miżata.
Interessanti din għaliex il-kelma miżata bil-Malti, aħna ħadniha mill-isqalli jew mit-Taljan fejn insibu fl-isqalli insibu miżata, fit-Taljan insibu meżata.
Tiġi minn meze.
Meze, eżatt, xar.
Xar.
Allura, fl-imodi il-miżata, ġifieri issa hawnhekk qegħdin fit-Taljan aħna sewwa, jew fl-isqalli insomma. Miżara kienet tfisser paga ta' xahar. Ara daqsxejn kif evolviet fit-tifsira tagħha sewwa. U meze ġejja mill-Latin mhux hekk għandna mensis li huwa xahar ukoll jiġifieri qiegħda hemmhekk, imma illum miżata hija kif nużawha fil-Malti, ħlas ta' sħubija f'xi għaqda jew x'imkien sewwa. Ġieli tintuża il-kelma fi bl-Ingliż għal-miżata, però fi tista' tkun ħlas li mhux ta' għaqda. Niftehmu għax miżata fil-Malti dejjem qed ngħidu. Il-ħlas irid tkun regolari għalhekk marbuta ma' meze għal kull xahar, ġifieri it-tifsira tal-Malti illi miżata titkun ħlas regolari edha marbuta etimoloġikament, right, ma dik il-ħlas ta' xar paga. Ftemna? U għalhekk qisu ma tistax tgħid illi hija eżatt fi.
Fi. Okay. Membership fi.
Specifika. Għax il-membership il-fi ta' iktar regolarità bħala membru. Ftemna, ġifieri ara daqsxejn il-lingwa kif taħdem sewa, u tinsiex li aħna anka fil-Malti meta nużaw il-kelma fi tista' tkun ħlas ta' darba. Pereżempju, immur għal professjonist jien u wara li nikkonsulta, eċetera, inħallas dak il-fi tal-professjoni tiegħu. Daqshekk biss.
Dak il-każ ovvjament mhijiex
miżata. Mhijiex miżata, eżatt. Ġifieri aħna għalkemm nitilqu mis-sens oriġinali, però xi ħaġa jibqa' minn dak is-sens oriġinali.
Ħammur huwa xi ħaġa oħra, hawn min juża l-kelma kaligrafija u hawn min juża l-kelma handwriting. Hemm differenza bejniethom.
Ħa nagħmlu hekk ara. Fil-ħajja ta' kuljum dawn it-tnejn ġieli jitpartu. Ftehmna? U nużawhom ishom ifissru l-istess. Però meta nfettqu fuqhom, mal-ewwel nirrealizzaw li hemm differenza u differenza kbira. Ħa nispjegaw, ħa nieħdu kalligrafija, ġejja mit-Taljan kalligrafija li tfisser kidba magħmula sew. Mela hawn diġà għandna kidba magħmula sew, il-kif. U t-Taljan ħadha mill-Grieg kalligrafija li hija msawra minn kallos żbuħija, mela hemm il-kunċent ta' ġmiel. Sew, u grafija kidba. Allura fl-oriġinal, din kienet fisser kidba sabiħa, kidba eleganti. Mela, emmek għanna il-ġmiel tal-kedba. Jekk immorru għal handwriting li ġejja mill-Ingliż, ovvjament, hija kelma komposta li tfisser il-kidba bleed, the writing with the hand. Mela hawnhekk mhux kifini, imma biex inhi magħmula. Jiġifieri, kalligrafija turi kwalità tal-kidba, sabiħa, eleganti, sewa, mela propjament ma jsirx ikollok kalligrafija kera, għax kalligrafija tfisser kidba sabiħa
u eleganti.
Ma tistax tkun kera. Kidba sabiħa kera.
Ma jista' jkollok handwriting kera.
Eżatt, eżatt. Qed tara d-differenza kif inhi? Għax il-handwriting hija kidba bl-idejn. Hija l-biex f'temna. U l-Malti jagħmilhom dawn id-distinzjonijiet f'temna. Infatti aħna anke fl-edukazzjoni ngħidu x'handwriting żmattata għandu, maħmuġa, tifhem ara, tiegħu dawn l-aġġettivi. Għax imbagħad kalligrafija aħna nużawha wkoll għal dik il-kidba dekorattiva li jkun hemm xi manuskritti, qed tifhem ta' litri speċjalment. U kalligrafija kien hemm żmien, ġifieri jew qegħdin ngħidu aħna forsi fl-ewwel nofsa s-seklu 20 sewa, meta il-handwriting kienet tiġi malma imma kienet kważi ipitruha jien fit-fuliti mela temmur fil-bidu tas-sittinijiet biex niftehmu sewa kien konna l-lezzjonijiet tal-handwriting bil-pitazzi tar-rigi dojo biex it-tundijatura tal-ittri tagħmilhom eżatt fuqha tpittira. Dik hija l-kalligrafija.
Fil-fatt hekk tippermetti li nagħti eżempju prattiku, din il-kalligrafija narawha ħafna drabi fl-inviti tat-tiġijiet. Fejn tuża kalligrafija u mhux handwriting.
Ekku, ekku.
Ħafna drabi tqabbad il xi ħadd.
U jużaw pinna speċjali wkoll. Iva, iva, għataw nies li toġobhom da anke fuq ċertifikati, joqgħdu attenti li jkun hemm kors pereżempju ċertifikati għamluh.
Ma tkunx il-kidba normali kif jikteb persuna, ma tkun dekorattiva.
U anke jużaw għodda speċjali wkoll għaliex l-għodda wkoll tgħin il-ġmiel tal-kidba. Mbagħad mill-banda l-oħra handwriting aħna nażluha minn xi ħaġa li tkun ittajpjata jew kellha ipprintjata, niftehmu ġifieri dinna nużawha wkoll. Fil-Malti mbagħad aħna nistgħu nużaw il-kelma kidba, naturalment, minn flokhom it-tnej. Ftehmna? Però wkoll hawnhekk il-Malti qed jagħmel hekk, mela għandek kidba. U bada għandek kalligrafija kif qed ngħidu xi ħaġa sabiħa, eċetera. Right? U bada għandek handwriting, il-mod, right, il-biex inti qed tikteb. Għax imbagħad għandek ukoll l-istampar ukoll li tista' tiġi taħt kidba, tara, mela terminu kidba huwa terminu superordinat ġenerali u jaqgħu taħtu dawn l-affarijiet. Imma hawn ukoll se lejn qed narġgħu nagħtu prova aħna kemm il-Malti jista ikun preċiż f'dak il-li jgħid.
Ammurru għal-kelma differenti, x'inhu l-erq ta' x'ini?
L-ewwel net x'ini ifisser ġifen antik, sewwa, l-oħ eċetera. U għandu l-plural x'wieni, diġà ħareġ il-we, ara x'wieni, u d-diminuttiv x'wejni. Mar sal-forn hemm x'wejni, sewwa. U x'wejni ifisser x'ini żgħir. U dawn juruna li l-erq huwa x'ewwena. Mela l-erq huwa faċli qed joħroġ mill-plural u mid-diminuttiv tal-kliem tagħna stess. Il-kelma ġejja mill-Arbi xawna. U xawna tfisser bastiment tal-gwerra. Sewa fl-Arbi. Dan in-nom fl-Arbi tnissel mill-verb xana. Fis-sens ta' is-settilja xi diffikultà. Però fl-Eġizzjan xana sewa jagħti verb xawana. Ok? Illi ifisser għandu is-sens ruwa verb sewa, t-istorja jew taħzen xi ħaġa. Issa, jekk aħna nurbtu dawn iż-żewġ tifsiriet, issa tilja d-diffikultà u taħzen xi ħaġa, ma l-ewwel naraw kif setgħu l-antiki waslu biex isawru il-kelma xawna li tfisser bastiment għallura qed iġorr qed jaħżen fuq sewwa u la qed iġorr qed isolvi l-problema wkoll sewwa għaliex il-merkanzija jew għandu x'għandu anke jistgħu jkunu soldati l-baħrin sewwa qed iġorrhom qed jittrasportuhom minn post għal ieħor sewwa. U kif qed ngħid hemmhekk allura aħna meta ħadna l-kelma x'ini sewwa ħadniha b'dawn it-tifsiriet li huwa mezz ta' tagħbija ġor rajt biex dan huwa mezz allura qed isolvilek qed jissettilja d-diffikultajiet li jkun hemm. Il-ħsieb jevolvi, jevolvi isawwar kliem u mbagħad aħna meta nieħdu sewwa ħafna drabi inżidu l-interpretazzjoni tagħna wkoll fuq dawk is-sensi li jkun hemm fil-bidu.
Hemm qisu sens ta' umorizmu fl-espressjoni marbta San Franġisku.
Iva.
Ħelwa di.
Ħafna. Niftakar darba meta użajta din tmur ta' San Franġisku hemm xi ħadd li ma kienx mitħla tagħha dil-idjoma u għalli għalli biex kien jivjaġġa San Franġisku biex din nammorru ta' San Franġisku speċi. Imma iva hemm sens ta' umorizmu u ġraja naturalment fil-Malti sewa, Mark ta' San Franġisku jiġifieri mar bil-mixi, ħalli nkunu ċari sewa, u dinha tirreferi għal fatt li San Franġisku li ġej minn familja sinjura warrab ir-rikkezza kollha
fil-faqar
sewa u beda jgħix fil-faqar u allura minħabba li kien fil-faqar ma kellu ebda mezz ta' trasport ħlief saqajh. U l-istudjużi tagħna jikkwotaw li l-biċċa l-kbira tan-nies kienu jieħdu il-karozza ta' San Franġisk tarġa' għaliex metafora qed jużaw sewa apparti mill-fatt li hemm element ta' anakronizmu għax fi żmien San Franġisk ma kienx hemm il-karozzi li nafu bihom illum sewa. Ma aħna nkunu rridu nifmu li marru bil-mixi, ġifieri f'din l-idjoma il-karozza ta' San Franġisk għandek il-konnessjoni ta' San Franġisk sejjer kollhom kien bil-mixi, u mbagħad iddaħħal element ġdid tal-karozza. Alright? Għandek ukoll ġraħja hawnhekk interessanti ta' mentalità Maltija. Interessanti silejn li meta aħna naraw daqsxejn l-ekwivalenza tagħha fl-Ingliż dina insibu fost affarijiet oħrajn li hemm "He went on Shank's pony" għal mar bil-mixi. U Shank bħalma taf hija l-qasba tas-sieq. Allura mar fuq il-qasba tas-sieq tal-pony. Temna li wkoll għandha element umoristiku.
Però hawnhekk ma lebda referenza
għal San Franġisk. Le, imma
xorta qed ngħidu li mar bil-mixi.
Iż-żewġ mentalitajiet biex joħorġu t-tifsira ta' xi ħadd li mar bil-mixi qisu tnejn jagħtu ħjiel umoristiku. Kultant tgħid ara daqsxejn hemm komunalità tal-ħsieb qisu fl-attitudni ta' kif iħarsu lejn l-affarijiet.
Kurzi ta' oħra. X'inhi l-ġrajja lingwistika wara l-kelma Kastilja?
Dina bil-forsi rridu nidħlu fil-ġrajja storika.
Interessanti din.
Sewa ta' Malta. Ħa naraw daqsxejn Kastilja. Mela, fil-Medjuevu Kastilja kienet reġjun f'Ispanja ċentrali, fuq l-Olja ċentrali tal-Peninsula Iberjana. U fl-imoddi kienet saltna Spanjola indipendenti, għaliex dawna kienu stati differenti. Sewa, tantu hekk li kien hemm ta' Aragona, u aħna kavalleri kellna ta' Aragona ta' Kastilja, qed niftehmu, differenti. Iż-żwieġ ta' Isabella ta' Kastilja ma' Ferdinandu ta' Aragona fl-1469, jiġifieri qegħdin fis-seklu 15 aħna hawnhekk sewwa aqgħad dawn iż-żewġ saltniet qawwijin. Dik il-ħabta Malta kienet ta' Spanja, taħt Spanja. U din l-għaqda eventualment waslet għall-unifikazzjoni ta' Spanja. Issa, Kastilja tnissel mill-Bosta Castelli, ara Kastilja Castell, right? Li kien hemm fir-reġjun, infatti bl-Ispanjol kienu jsejħula Reino de Castilla, u bil-Latin Regnum Castelle. Jiġifieri is-saltna tal-kastelli, għax kien hemm ħafna kastelli. Bit-Taljan il-kelma ġiet Kastilja u l-Malti ħadha minha. Sewa, infakru li fil-ġrajja Maltija waħda mit-tmien lingwi tal-kavallieri kienet dik ta' Kastilja u dawk il-kavallieri Spanjoli bnew il-berġa tagħhom fuq l-għolja tal-belt żewġ passi hemm mill-barrakka ta' fuq.
Però l-lum Kastilja għandha tifsira partikolari.
Ekku. Anzi,
ma naħsbu qisuf xej minn dak li għadna kemm edna.
Eżatt, eżatt. L-unika ħaġa li nikkoreġilek hija l-kelma tifsira għandha tifsiriet speċjali għax Kastilja tfisser differenti għalina. Ħalli naraw daġej. L-ewwel li tfisser dak li qed ngħidu il-palazz ta' dawn il-kavalleri Spanjoli li tissejjaħ il-Berġa ta' Kastilja dak il-bini sabiħ u grandjuż sewa li kif inti titla' lejn il-belt minn dik in-naħa u tara. Alright, u aħna niftaħru biha wkoll għax anke fuq l-istampi.
Bini arkitettoniku mill-Isba.
Alright, jiġifieri għandek mela dik hija Kastilja. It-tieni tifsira hija l-pjazza biswit il-bieb ta' quddiem il-berġa ta' Kastilja.
Se ngħidu fuq Kastilja.
Il-pjazza, sewa, illi x'ngħidu fuq Kastilja. Qabel kienet tintuża. Samna kiet immorru lejn is-sittinijiet sewa, kienet tintuża bħala venda tal-karozzi. U kien ikun hemm il-karozzi ta' Kastilja u l-karozzi ta' Putirjar. Għala meta tidħol il-belt, u pereżempju tgħidlek xi ħadd jistaqsik jgħidlek isma għal Melliħa, minn fejn irid nirkeb minn fuq Kastilja. Hu l-karozzi ta' Kastilja. Alright, jiġifieri kienet biex ngħidu hekk landmark tal-karozzi wkoll. Kien hemm dak iż-żewġ postijiet, Kastilja u Putirjar. Sewa. Naturalment din il-pjazza llum saret misraħ Kastilja żviluppata ħafna, hija hemm il-monumenti, hija sabiħa. U t-tielet tifsira ta' Kastilja hija r-residenza tal-Prim Ministru Malti. Sewa ġifieri Kastilja huwa terminu sinonimu għall-uffiċċju tal-Prim Ministru. Ġifieri isma' dak l-avviż ħareġ minn Kastilja. Ġifieri hemmhekk naturalment la nfissru il-pjazza u laqas nfissru il-kavalleri.
Diġà ftemd b'hekk.
Eżatt. Ġifieri għandha daw it-tliet tifsirijiet li huwa interessanti. Ukoll, nirrepetu, meta aħna nieħdu terminu, darba hawnhekk ħadna dan it-terminu ta' post, sewa, it-terminu niżviluppawh skont il-kultura tagħna kif tevolvi minn żmien għal ieħor. Qed niftehmu, pereżempju, meta jiena kont qed nitkellem fuq il-fatt li Kastilja kienet tintuża bħala parti mill-venda tal-karozzi tal-linja, hemmhekk kien għadu żmien meta Kastilja qatt ma kienet tfisser l-uffiċċju tal-Prim Ministru, għax dak kien parti oħra tal-belt. Qed niftehmu, jiġifieri trid tittieħed il-kelma wkoll fiħdan l-ambjent storiku tagħha ħalli toħroġ dawn l-isfumaturi tat-tifsir, imma fl-istess ħin xi ħaġa tibqa'. Minna, orajt, ġviri per eżempju emmek, orajt, ma għadix bħala venda tal-karozzi, ma saret pjazza bil-monumenti, dawk il-roundabouts li jem, nifjemu, ġviri baqt bħala pjazza, u koll.
Kjell muħra, xinu il-limbu?
Aha, għamlek rridu.
Għanna nisima waħafna di, ma tkun nazar.
Rridu nitħlu fitwa minn nisrani. Il-limbu, mela, fil-reliġjon tagħna, huwa dak il-post fejn marru l-irwieħ tat-tajbin li ġew qabel il-miġġa ta' Kristu. U fejn skont kif nemmnu aħna, imurru dawk li ma jilħqux jitgħamlu, speċjalment il-babies, iż-żgħar li ma jilħqux jitgħamlu. Hekk insibu dak li bil-Latin jissejjaħ il-limbus patrum, jiġifieri il-limbu tal-patriarki, il-post ta' dawk it-tajbin li mietu qabel il-fidwa, kif qed ngħidu. Mbagħad insibu il-limbus infantum, il-limbu taż-żgħar. Il-post ta' dawk it-trabi li jmutu bla ma jitgħamlu. Ġveri kollom l-unika ħtija li kollom dawn
hija
nuqta nisel sewa. Issa, fil-Latin insibu l-espressjoni in limbo li ġejja mill-kelma limbus u limbus tfisser ix-xifer, it-tarf, burdura, il-keffa sewa. Għaliex għax fis-seklu 14 kienu jaħsbu li l-limbu kien fuq il-fruntiera tal-infern.
Rajnija fid-Divina Kommedja.
Eżatt, għax Dante hekk jagħmlu sewwa. Wara nofs is-seklu 17, it-terminu fl-Ewropa beda jintuża f'sens usa għal xi post jew sitwazzjoni li tkun tixbaħ il-limbu.
Ma x'nifhmu llum bil-kelma limbu allura?
Bħalma għamilna f'Kastilja, aħna limbu wkoll. Aw Malta żviluppajnieh.
Jina li meta ngħid isna l-limbu kemm hawn dlam.
Kemm hawn dlam hekk dak huwa tifsir wieħed tal-kelma limbu. Mela għandek il-limbu fis-sens religjuż li spjegajna. Sewa, ġifieri dak il-post ta' dawk li imorru li mhumiex ma' it-tajbin li mhumiex ma' din biex niftehmu sewa. U anka aħna fil-kredu ngħidu li Ġesu Kristu wara li qam mill-imwiet niżel il-limbu. Ok. Il-post mudlam li jettejt inti għax ikun hawn ftit dawl, speċjalment meta barra ikun imsaħħab ħafna allura ix-xemx tkun dajfa ħafna sewa u jidħol ftit dawl. Alright. U mbagħad hemm il-perjodu inċert ta' stennija ta' xi deċiżjoni jew soluzzjoni. Jiġifieri ikun qiegħed il-bniedem jew il-grupp ta' nies ikunu qegħdin fi-stat intermedjarju jew f'kundizzjoni intermedjarja. Ġifieri ħanieħdu eżempju, ngħidu ħallina flimbu sa ma tagħna l-aħbar u aħna bqajna nistennew. Qed niftehmu mingħajr ma nafu jekk aħna sejrin law jew l-hemm. Qed niftehmu dik l-inċertezza marbuta ma' limbu wkoll tidħol fl-idjoma. Imma kif ġiet? Għaliex? Lura għal-sens religjuż, il-limbu, per eżempju kif jinterpreta Dante, mela qegħdin fil-Medjuevu, alright, u tinsiex li Dante bena ħafna mid-Divina Kommedja fuq il-teoloġija ta' żmienu, sewa, u anke l-filosofija ta' żmienu, il-limbu huwa dak il-post ta' inti ma tkunx taf jekk intix tajjeb jew ħażin. La inti tajjeb għall-infern u laqas inti tajjeb għall-ġenna. Qed nifhmu wara l-indeċiżjoni. Kif daħlet. U mbagħad jiżviluppa u tiżviluppa f'dik l-idjoma li qegħdin ngħidu.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti forsi nduru għal ftit aktar kliem. Kif ġiet il-kelma bella donna?
Aha.
Din xitla hu.
Iva.
Jina l-inqas hekk nafa bħala xitla.
Bella donna. U l-lopa tal-karti ma tafix lanqas, namlu bella donna.
Ġili smajta, ma liktar bħala xitla.
Bħala xitla, naturalment. U fil-fatt, fil-Malti għandha dawn żewġ tifsiriet. Ix-xitla li qed tajt inti sewwa, dina jgħidu li hija velenuża. Sejna il-bella donna ommi kienet tħobba ħafna bħala qasrija qatt ma rajta velenuża ngħidlek il-velen ma jgħidu, sewwa, tantu hekk li anke bl-Ingliż hija d-deadly nightshade. Ġifieri sinja li hemm xi ħaġa. Imma fil-fatt li hemm għax wara skopreċja li minna kienu jieħdu sustanza li kienet daqsxejn velenuża. Qed niftehmu għalhekk. Mbagħad hemm dik li jgħidlek jiena l-logħba tal-karti il-bella donna. Sewwa kienet popolari u bħala tfal meta konna rridu nilabu il-karti, il-bella donna rajt kienet sejf tilaba, mit-tisa tilab il-poker jew il-rami per eżempju, u jommek li għax daka l-ob tal-azzar f'temna, ġiviri dik kienet xaħġa sejf. Issa, iż-żewġ tifsiriet kem ta' xitla u kem ta' loba tal-karti, jinsabu fl-isqalli, fejn bella donna tfisser il-pjanta li qed insemmu l-logħba tal-karti. U l-logħba tal-karti fit-Taljan hija Calabrache, mela mhijiex minn hemmhekk sewwa. Biss fit-Taljan ukoll bella donna hija xitla medicinali u kif ngħidu daqsxejn velenuża. Bella donna fit-Taljan tfisser mara sabiħa, sawa, u forsi minħabba li kienet tintuża għal make-up tan-nisa ġiet tissemma bella donna, għax issebbaħ lill-mara, sawa, is-sugu tagħha kien issebbaħ l-għajnejn għax kien jintuża bħala kosmetiku biex titkabbar il-ħabba tal-għajn ta' xi mara, dinha ma nistax nifhimha għax jekk kien velenuża tagħmilha ma' għajnejk naħseb li kienet tagħmellek ħażin, sawa. Li ukoll insibu li din is-sustanza meħuda mill-bella donna kienet tintuża minn flok ir-rux sewwa. Interessanti wkoll hemm ipotezi oħra li tajt li bella donna ġejja minn terminu galliku bladona. Bladona daħlet ukoll mbagħad fil-medjevali, fil-Latin medjevali u bdew jinterpretawha bħala bella donna. Li hemm silejn il-konnessjoni bejn ix-xitla u l-logħba hija daqsxejn misterjuża.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-twim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tingħaqdu magħna bħal-ġimgħa fl-istess sin minn Campus FM insemmilkom.